Вие сте со SPS на Македонски.
Владеачкото собраниско мнозинство бара итен собраниски надзор во Агенцијата за национална безбедност АНБ, по информациите дека оваа агенција вршела незаконско следење на политичари, бизнисмени, медиуми, па и на тогашниот лидер на опозицијата Христијан Мицкоски во периодот од 2019 година до лани. Надзорот, според власта, треба да покаже кој и зошто бил следен од службите. Љупчо Пренчов, пратеник од Гром, на говорницата рече:
Прво треба да видиме што таму се случувало, да ги видиме кои се тие документи и како и секогаш до сега ќе имаме и сообщение за јавноста и ќе имаме определени активности доколку тоа е потребно. Јас ќе ве подсетам дека една од комисиите во преходниот мандат при констатирање на определени според таа комисија недоследности поднесе кривични пријави. Така што јас не се согласувам дека било што е јалово. Единственото нешто кое што во моментот е важно, дали има политичка воља од страна на собранието и пратениците да влезат во АНБ или нема.
Пратениците на владеачкото мнозинство го повикуваат председателот на Комисијата за надзор на АНБ и на Агенцијата за разузнавање Скендер Реджепи од Европскиот фронт, предводен од ДУИ, веднаш да закаже седница за контрола. Реджепи вели дека нема да свика седница, бидејќи тој нема безбедносен сертификат, што го чека од АНБ веќе една година, но не добил одговор зошто останал без можност да ја контролира работата на агенцијата.
Не ми се дава можност да работам во комисијата. Која ќе биде целта ја би да бидам представен на една комисија во која што не можам да ги гледам класифицираните информации? Кажете ми ја логиката. Собранието има таква можност, нека свикне комисија председателот на собранието, нека си одлучат, ке си одат тие што имат сертификати, работата нема да биде спречена. Ако тие инсистират јас да го направам тоа, тоа што ќе сакат да не се заврши посетата.
До сега премиерот Мицкоски, министерот за транспорт Николовски и пратеникот Ковачки изразија јавен сомнеж дека биле следени од предходното раководство на АНБ додека биле во опозиција. Дека била следена, сомнеш изрази и поранешната обвинителка Вилма Рускоска. Тогашниот министер за внатрешни работи од СДСМ Оливер Спасовски, одговорницата повика да бидат објавени сите информации што ги наведе сегашниот директор на АНБ Бојан Христовски пред неколку дена, дека во времето на власта на СДСМ АНБ вршела следење на граѓаните.
Да бидат декласифицирани сите податоци и информации врз основа на постапките кои што ги има Агенцијата за национална безбедност, секако со работка и со обвинителство и така натаму, и точно да се утврди дали биле отворени оперативни акции, зашто биле тие оперативни акции, кон кого биле тие оперативни акции насочени и така натаму, и мора да има еднаш за секоја сериозна одговорност на тој кој што тоа го правил, доколку тоа го правил.
Според информациите од сегашниот директор на АНБ Бојан Христовски, во периодот од 2019 година до лани, поранешниот директор на агенцијата Виктор Димовски, заедно со група од 10 вработени, вршел незаконско следење и обработка на податоци за повеќе лица. Димовски завчера демантира дека цел на АНБ во негово време бил Мицкоски и дека имало проверки само при издавање сертификат на еден пратеник од тоа време. Партиските портпароли повикуваат на разрешница на наводната афера. Бране Петрушевски од ВМРО-ДПМН вели дека аферата била со знаење на државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски.
СД е сакален изприслушкување и следење на претставот Мицкоски, како и на други јавни личности, новинари и бизнисмени, да се одржат што подолго на власт, да го запрат падот и да ги остварат своите приватни цели. За сето ова, асистенција им правил сегашниот главен обвинител Коцевски, кој бил одговорен за следење на издавањето на пимерките. Коцевски е главната карика во синџирот на СДС за следење и прислушкување на претставот Мицкоски, новинари и бизнисмени.
Портпаролката на СДСМ Богданка Кузеска на пресконференција рече дека нејзината партија бара итна декласификација на податоците за да се утврди дали вистина постои случај за пред судовите.
СДСМ бара итна декласификација на целата документација поврзана со случајот што власта се обиде да го представи како наводна афера за прислушкување. Особено по контрадикторните изјави на Мицкоски и Христовски. Мицкоски вели едно, дека наводно бил прислушуван, а директорот на Агенцијата за национална безбедност го демантира и вели друго, дека станува збор за прибирање информации за таргетирани лица. Доколку Агенцијата за национална безбедност тоа не го направи, ќе стане јасно дека станува збор за уште еден неуспешен обид за манипулација од страна на власта и предизборна злоупотреба.
Председателката Гордана Силјановска-Давкова ја коментира најавата на лидерот на СДСМ Венко Филипче дека до собранието ќе поднесе резолуција во која ќе бидат исцртани црвени линии во односите со Бугарија во процесот на евроинтеграцијата. Таа пред новинарите рече дека смета дека многу поважно е партиите да договорат единствен став со кој ќе настапуваат надвор од државата.
Не го разбирам, да бидам искрена, по толку бели линии сега да зборувате за црвени линии, апсолутно. Ние имаме декларација и тоа не само една, неколку декларации сме донеле во собранието и не беа почитувани. Не разбирам што значи црвена линија во овој поглед, особено не ја разбирам аргументацијата, дека доколку сепак посегна соседот по вето, ние ќе ги прекинеме тогаш преговорите. Да, ќе ги прекинеме преговорите и тоа му одговара на соседот, ама ќе го смениме уставот по 37-ми пат.
Најавите за новата резолуција, но и иницијативата за преиспитување на уставноста на протоколот со Бугарија предизвикуваат загриженост во Софија. Бугарскиот министер за надворешни работи Георг Георгиев прати писмо до европските колеги, до шефицата на европската дипломатија Кая Калас и до еврокомесарката за проширување Марта Кос. Во писмото Георгиев изразува загриженост за, како што пишува, континуираното неисполнување на обврските на Македонија кон ЕУ. За жал, наместо конструктивен диалог и добрососедски односи, забележуваме политика на конфронтација, провокации и повлекување од преземените обврски, вклучително и целосно оспорување на клучните договори пред Уставниот суд во Скопје, пишува Георгиев во писмото до европските политичари. Председателката Силјановска-Давкова возврати пред новинарите дека постапки и одлуки на Уставниот суд не се коментираат ниту од страна на македонскиот државен врв, а уште помалку од страна на политичари од соседните држави.
Непријатно ми е прво да коментирам вакви изјави, како што е непријатно и да давате коментари за работа на Уставен суд. Уставните судови се дури и надвор од поделбата на власта, натер во државата, сигурно не се под јурисдикција на соседни политичари.
Во однос на непочитувањето на пресудите од Меѓународниот суд за човековите права во Страсбур од страна на Бугарија, Силјановска прашува зошто постои судот ако неговите пресуди не важат еднакво за сите држави. Од следната година со авиокомпанијата Визер ќе се лета на 5 нови дестинации, на 3 од Охридскиот и на 2 од Скопскиот аеродром. Со оваа бројка за месец и пол бројот на нови авиолинии се зголемува на 11. Покрај новите дестинации, Визер најавува и дека ќе донесе и 6 нови авиони кои постојано ќе бидат стационирани на Скопскиот аеродром, а ќе се обновуваат и старите авиони со понови. Министерот за транспорт Александар Николовски на пресконференција рече:
До Охридскиот аеродром ќе се лета од Катовице, Полска, од 28 јуни следната година. Вроцлав исто така Полска од 28 јуни следната година. И третата дестинација е Милано, Малпенса, главниот аеродром, која што исто така ќе почне да оперира до Охрид од 28 јуни следната година.
Во јули Николовски подпиша договор за 5 нови авиолинии, со кои од ноември ќе се лета за Мадрид и Стокхолм, а од декември за Прага, Бари и Келн. Се очекува значително зголемување на бројот на патниците.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.